palikuši kājās, lasīsim viņa svēto vārdu. Jāņa evaņģēlijas 11. Nodaļa, un šodienas teksts ir no 17. Līdz 27. Pantam. Jāņa evaņģēlijas 11. Nodaļa 17. Līdz 27. Nogājis Jēzus atrod Lāceru jau 4 dienas guļam kapā. Bet Betānija bija tuvu pie Jeruzalemes apmēram 15 stadiju. Daudzi jūdi bija nākuši pie Martas un Marijas mierināt tās brāļa dēļ. Kad Marta dzirdēja, ka Jēzus nāk, tā izgāja viņam pretī, bet Marija palika sēžam mājās. Marta sacīja Jēzum: Kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris. Bet arī tagad es zinu, lai ko tu lūgtu no Dieva, Dievs tev dos. Jēzus viņai sacīja: Tavs brālis augšām celsies. Marta sacīja: Zinu, ka viņš augšām celsies, kad būs augšām celšanās pastarā dienā. Tad Jēzus viņai sacīja: Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu. Un katrs, kas dzīvo un tic man, nemirs ne mūžam. Vai tu tici tam? Viņa sacīja: Jā, kungs, es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva dēls, kas nāk pasaulē. Āmen. Lūksim Dievu. Svētais Dievs, kā mēs šodien arī dziedājam, tu esi svēts. Mēs pazemojamies tavā priekšā ar pateicīgām sirdīm par tavu vārdu. Mēs pateicamies par draudzi. Mēs pateicamies, ka mēs šeit varam būt no dažādām vietām un tautām. Un tu redzi, kādi mēs nākam šodien šeit, kādi mēs esam šajā namā. Un tu redzi, ko mums vajag. Un tāpēc es lūdzu, lūdzu mums to, kas mums šodien visvairāk ir vajadzīgs. Lūdzu, svētī savu vārdu, svētī mūs klausoties, lai tas ir tavam godam. Jēzus, tavā vārdā. Āmen. Āmen, lūdzu, sēdieties. Sveicu jūs Jēzus Kristus vārdā šeit šodien Vīlandē. Vīlande ir draudze, kur, kā tu jau pamanīji, cilvēki, mēs dziedam dziesmas Dievam. Mēs slavējam Dievu. Mēs ik pa laikam aizveram acis un sakam kādus vārdus. To sauc par lūkšanu, mēs sarunājamies ar Dievu, kuram mēs ticam. Un šī ir vieta, kur mēs arī klausamies vārdos no šīs grāmatas, ko mēs saucam par Dieva vārdu, Bībele. Mēs ticam, ka tie ir Dieva vārdi no paša Dieva, lietojot cilvēkus, kurus viņš mums ir devis un atklājis. Un šodienas teksts ir no Jāņa evaņģēlija 11. Nodaļas. Vīlandā mēs ejam cauri Jāņa evaņģēlijam un ejot cauri šim evaņģēlijam ar autoru mēs esam iepazinuši un redzējuši, ka Jēzus ir apsolītais Mesija. Mēs esam 10 nodaļas gājuši cauri un mēs esam redzējuši, tur ir pierādījumi. Jēzus ir Mesija, viņš ir apsolītais. Jēzus ir Dieva sūtītais. Mēs redzam, Jēzus kalpošana nav slepena. Tā ir ļoti publiska. Un ejot cauri šim piedzīvojumam, mēs redzam daudzus brīžus, kurus mēs nesaprotam. Mēs nesaprotam, ko Dievs dara, kāpēc viņš tā dara, ko viņš saka, kāpēc bieži viņš tā saka. Mēs daudzas lietas nesaprotam. Un pagājušajā reizē, kad mēs sākām 11. Nodaļu, pirmie 17 panti, mēs esam ciemā, ko sauc par Betāniju. Mēs esam ciemā, ko sauc par Betāniju. Un mēs pagājušā reizē klausījāmies, ko autors saka, un autors saka, es mīlu Martu, es mīlu Mariju, un es mīlu Lāceru. Un tāpēc, ka es mīlu, viņš saka, es uzkavēšos. Es nesteigšos pie slimā Lācera, kuru es mīlu, bet es mazliet uzkavēšos. Un tas secinājums, ko mēs varējām izdarīt pagājušā reizē, un ko mēs arī redzēsim 11. Nodaļā un uz priekšu, Jēzus kavējuma iemesls ir mīlestība. Jēzus kavējuma iemesls ir mīlestība. Tad, kad mēs kavējam, vai iemesls ir mīlestība? Bet šajā reizē mēs redzam, ka kavējuma iemesls ir mīlestība. Un 17. Pants šodien, un es aicinu, ka tu turi Bībeli atvērtu un seko mums līdzi. Un 17. Pants, Jēzus dodas ar mācekļiem uz šo ciemu, ko sauc par Betāniju. Mēs lasām 18. Pantā, tas ir 15 stadiju attālumā, tie ir aptuveni 3 km no Jeruzālimes. Katru reizi, kad Jēzus devās uz Jeruzālimi, viņš noteikti devās pie Martas un Marijas un Lācera, jo viņi bija īpaša ģimene viņiem. Bet 17. Pants sāks ar to, kad Jēzus noiet, nogājas Jēzus atrod Lāceru, jau 4 dienas guļam kapā. Mēs sastopamies ar nāvi. Mēs 17. Pants sāks ar to, kad Lācers ir miris. Marta un Marija piedzīvo nāvi. Jau 4 dienas viņš ir miris. Bet iemesls, kāpēc Jēzus kavējas, ir tāpēc, ka viņš mūs mīl un tāpēc, ka viņš grib, lai mēs kaut ko saprotam par viņu. Iemesls, kāpēc Jēzus ir nācis, ir tāpēc, ka Jēzus grib, lai mēs kaut ko saprotam par Dievu, par viņu, kāpēc viņš ir nācis un kāds viņš ir. Un tāpēc šodienas jautājums, jeb šodienas tēma ir, ko tu gribi, lai es ticu? Jautājums, ko Ivars sākumā uzdeva, ko tev nozīmē vārdi, es ticu Jēzum. Es nezinu, cik daudz no jums pārunāju šo jautājumu, bet ja tev kāds jautātu, ko tev nozīmē, es ticu Jēzum, ko tu atbildētu? Es ticu Jēzum. Šāds jautājums, kas liek padomāt, ko tas man nozīmē? Kas tev ir Jēzus? Ko nozīmē, ka tu saki, es ticu Jēzum? Un Jēzus nāk, un viņš grib mainīt skatījumu par sevi. Viņš grib, lai mēs pasauli redzam citādāk. Viņš grib, lai mēs ieraugam viņu citādāku. Un katrs, kurš ir sastapis Jēzu un iepazinis Jēzu, var pilnībā apliecināt, ka Jēzus ir pavisam citādāks. Jēzus ir citādāks nekā, kad es viņu par sākumā par viņu dzirdēju, un tad, kad es viņu iepazinu, es ieraudzīju kaut ko tik daudz vairāk, tik daudz citādāk. Un šajā reizē Jēzus izmaina skatījumu caur notikumu, no kura parasti mēs cenšamies izvairīties. Un tā ir nāve. Par nāvi mēs negribam runāt, par nāvi mēs negribam domāt. Ja vien būtu iespēja cilvēkam izdzert tādu dziru, kas dod iespēju dzīvot mūžīgi, tad daudz jau to būtu izdzēruši iespējams. Nāve ir kaut kas tāds, ko mēs šodien tik daudz dzirdam. Atver ziņas, nāve, 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 nāve. Un liekas, ka mēs sākam pie tā pierast, un tāpat laikā mēs cenšamies no tā izvairīties. Nāve ietekmē visus. Nāve ir kaut kas nemainīgs, nāve ir beigas, nāve nozīmē, nav iespējams vairs neko izmainīt. Viss. Un kad cilvēks nomirst, ir tik daudz dažādi veidi, kā mēs to saucam. Mēs sakam, viņš ir devies mūžībā. Citi saka, viņš ir devies pie senčiem. Citi saka, lai viņam vieglas smiltis un negrib vairāk iedzerināties un... Bet citi saka, viņš ir devies no ticības skatīšanā. Taču citi nāvi sauc par aizmigšanu. Un to dara Jēzus. Viņš 11. Pantā saka, Lācers mūsu draugs ir iemidzis. Nāve ir kaut kas tāds, ko cilvēks nespēja mainīt. Nāve ir kaut kas neatgriezenisks. Bet vai tas nozīmē, ka nav neviens, kas to var izmainīt un ietekmēt? Un tāpēc lielākā pasaules daļa dzīvo tā, kad viņi grib no šīs pasaules paņemt visu, ko viņi var, jo viņi tic, ka šī pasaule ir viss, kas viņiem ir. Bet lūk, ko Jēzus saka par nāvi Marka 16. Jo, kas grib glābt savu dzīvību, to zaudēs. Bet, kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, tas to atradīs. Ko gan iegūs cilvēks, ja tas iemanto visu pasauli, bet savai dvēselē nodara ļaunumu? Un ko cilvēks lai dot kā samaksu par savu dvēseli? Kāpēc gan kāds izvēlētos tādu dzīves veidu sekot Jēzum, ja tas varētu prasīt pat viņa dzīvību? Es atceros jaunībā, kad es biju jaunieci un es mazajā pilsētā katru dienu, gandrīz katru dienu gāju uz baznīcu. Man mamma un daudzi citi teica, tas ir labi, ka tu eji uz baznīcu, bet vai vajag tik daudz? Bet vai vajag tik traki? Vai vajag, varbūt mazliet vajag piebremzēt, varbūt vajag mazāk? Nu, tu jau tur par daudz. Bet tie, kas seko Kristumu, tie, kas ir dzirdējuši par Jēzu, tie, kas ir redzējuši, tie, kas ir pārliecinājušies, viņu skatījums par nāvi izmainās. Tie, kas seko Jēzum, zina, ka fiziskā nāve nav ļaunākais, kas ar cilvēku var notikt. Fiziskā nāve nav ļaunākais, kas ar cilvēku var notikt. Sekot Jēzum bieži vien nozīmē piedzīvot nāvi. Atteikties no tā, ko pasauli piedāvā. Sekot Jēzum bieži vien nozīmē fizisku nāvi, un vēsture ir pierādījuma pilna. Sekot Jēzum bieži vien nozīmē, ka tavai karjerai ir jāmirst, tavs lepnums mirst, tavas ambīcijas mirst, tavs naids mirst. Tu piedzīvo nāvi, ja tu seko Jēzum. Bet tajā brīdī, kad Jēzus ienāk tavā mazajā pasaulē, tavā mazajā ciemā. Un kad tu piedzīvo pat nāvi, viss izmainās. Viss izmainās. Un Jēzus šajā notikumā ienāk šajā mazajā ciematā. Viņš atnāk uz Betāniju. Un tur bija daudzi jūdi nākuši un mierināti. Un Jēzus nāk pie Martas un Marijas, un tur bija arī ieradušies daudz ļaudis, un jūdu tradīcijā ir tā, ka tad, kad cilvēks nomirst, tad nāk daudzi pazīstami, kas viņus pazīst, lai viņus mierinātu un apraudātu. Un šī apraudāšana notiek pat līdz nedēļai. Un ir ceturtā diena, un tur atnāk daudzi jūdi. Un tas vien norāda, ka Marta, Marija un Lācars ir cilvēki, kurus daudzi jūdi pazīst. Viņi ir pazīstami. Atnāk ļoti daudz jūdi, atnāk ļoti daudz liecinieki, kas liecina, Lācars ir miris. Un tad nāk arī pats Jēzus. 21. un 22. pants, kad Marta dzirdēja, ka Jēzus nāk, tā izgāja viņam pretī, bet Marija palika sēžam mājās. Marta sacīja Jēzum, kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris. Marta dzird, kad Jēzus nāk un viņa skrien Jēzu sveicināt, un viņa sveiciens ir, kur tu biji ātrāk. Ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris. Vai tu sadzirdi vilšanos Martas balsī? Ja tu būtu bijis ātrāk. 37. pantā daudzi jūdi, kas bija atnākuši, viņi teica, vai viņš, kurš aklējiem atdarīja acis, nevarēja izdarīt tā, lai šis nenomirtu? Ir ļoti daudz vilšanās Jēzu. Kur tu biji ātrāk? Kāpēc tu klusēji? Vilšanās. Cilvēkiem ir ekspektācijas un pieņēmumi par to, kā Dievam rīkoties noteiktā situācijā. Bet, kad mūsu ekspektācijas nesakrīt ar to, ko dara Jēzus, mēs sastopamies ar lielu vilšanos. Vilšanās tas ir sāpīgi. Un tad, kad mēs viļamies, tas, ko mēs daram, mēs samazinam savas ekspektācijas. Un iespējams, Marta negrib aizvainot Jēzu, un tāpēc viņa turpina apliecināt un saka, es zinu, ka lai ko tu Dievam lūgtu, viņš tev dos. Un Jēzus atbild, Marta, tavs brālis augšām celsies. Šie ir vārdi, ko mēs varam lietot bērēs, kad mēs dodamies uz bērēm. Pamēģini kādreiz, kad tu dodies uz bērēm, kā mierinājumu pateikt, neuztraucies, viņš augšām celsies. Viss kārtībā. Es zinu, tev sāp, es zinu, tu esi bēdīga, bet viņš augšām celsies. Mēs visi augšām celsimies. Un tā ir patiesība. Tas, ko Jēzus saka, ir patiesība. Mēs visi, ticīgie un neticīgie, mēs augšām celsimies, mūsu miesas tiks augšām celtas, un mēs stāsimies tiesā Dieva priekšā. Jāņa 5. nodaļa to saka. Un lūko Martas vilšanās Jēzuma atbild 24. pants. Marta sacīja, zinu, ka viņš augšām celsies, kad būs augšām celšanās pastarā dienā. Es zinu. Iespējams, tas ir farizēju nopelns, ka viņi mācīja tomēr tautu, kad būs šī augšām celšanās, jo saduķēji neticēja augšām celšanai. Bet Marta, Mārija un Lācars bija Jēzus sekotāji, un iespējams, viņi ļoti labi dzirdēja, ko Jēzus saka par augšām celšanos. Ka būs diena, kad visi tiks augšām celti. Un viņa saka, es zinu, ka viņš augšām celsies. Un bieži vien mēs sakam, labi, mēs visi mirsim. Es zinu, ka būs augšām celšanās. Kaut kad nākotnē, kad visi tiks augšām celti. Bet ja tu būtu bijis ātrāk, viņš nemirtu. Marta zina. Marta ir teoloģiskas zināšanas. Marta ir zināšanas un ticība. Viņa zina, ko 16. psalms saka, man priecājas sirds un mans gods līksmo tiešām drošībā mana miesa, jo tu mani šeolā nepametīsi. Viņa zina, ko vecā derība saka. Taču manuprāt, šeit izskatās, ka šīs zināšanas par šo nākotnes augšām celšanos viņai nepalīdz. Tās nespēja mierināt. Vai tev kādreiz ir bijušas ekspektācijas, kas netiek piepildītas? Vai pieņēmumi, kā Dievam būtu jārīkojas šajā situācijā, bet tā nenotiek? Mēs lūdzam par saviem mīļajiem, lai Kristus viņus glābj, un bieži vien mēs neredzam, ka kaut kas mainītos. Ko man ar to darīt? Vai mēs lūdzam par saviem draugiem, kas Jēzu nepazīst? Bet tā vien šķiet, ka situācija pasliktinās, bet neuzlabojas. Un mēs zinām, mēs sekojām tas, ko Tabita dalījās par to, ka bija bērnu nometne, Hope, un tur ir daudz lūkšanas, lai šo bērnu dzīves izmainās. Un viņi atgriežas mājās, un tu redzi, bieži vien situācija pasliktinās, nevis uzlabojas. Un mēs lūdzam, lai Dievs sargā viņus ceļā un autobus nobrauc no ceļa un liekas, kas notiek? Kāpēc Dievs neizdarīja tā, lai autobus nenobrauc no ceļa? Kāpēc citiem bērniņu ieņemt ir tik viegli, bet mums Dievs to nedod? Un tad, kad mēs piedzīvojam vilšanos, mēs samazinam ekspektācijas. Kāpēc? Tāpēc, ja es mazāk cerēšu, ja es mazāk ticēšu, jo mazāk es piedzīvošu sāpes. Un lūk, kas bieži vien notiek, kad mēs sastopamies ar vilšanos, mēs vairāk negribam likt lielas cerības. Mūsu jaunajā dzīvesvietā dzīvoklī mums ir skaistas grīdas, bet viņas ļoti čīkst. Jums ir mājās čīkstošas grīdas. Tās ir skaistas grīdas, bet viņas čīkst. Un tad agrā rītā vai vēlā vakarā, kad tu mēģini iziet caur bērnu istabai, tu jau zini, uz kura dēlīša kāpt, lai nečīkstētu, un tev jau ir ieieta taciņa. Un tad agrā rīta stundā, kad tu eji gatavot savu rīta kafiju, tu eji un bēgni. Un bērni augšā, o, labrīt! Viens maziņš čīkstiens pamodina manus bērnus, un viņi ar lielām acīm uz tevi skatās un saka, labrīt! Bet, ja nu ir kāds, kurš tikpat vienkārši ar vienu mazu čīkstienu, spētu pamodināt cilvēku no mirušajiem. Tikpat vienkārši. Vai ir kāds? 23. psalms, 4. pants saka, pat ja iešu pa nāves ielēju, es ļaunuma nebīšos, jo tu esi ar mani. Martas priekšā stāv Jēzus, kurš nāk, lai izmainītu Martas un visu apkārtējo priekšstatu par Jēzu. Jēzu, ko tu gribi, lai es ticu? Ko tu gribi, lai es ticu? Un Jēzus viņai saka, 25. un 26. pants, es esmu. Es esmu. Augšām celšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu. Un katrs, kas dzīvo un tic man, nemirs ne mūžam, vai tu tam tici? Šis ir piektais, es esmu Jāņa evaņģēlijā. Mēs esam dzirdējuši, Jēzus saka, es esmu dzīvības maize. Es esmu pasaules gaisma. Es esmu durvis. Es esmu labais gans. Un šodien mēs dzirdam piekto es esmu no septiņiem, kurš saka Jēzus, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Jēzu, ko tu gribi, lai es ticu par tevi? Jēzu, ko tu gribi, lai es zinu par tevi? Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu. Un to Jēzus saka par Lāceru. Marta, es esmu augšām celšanās. Es esmu augšām celšanās, kas notiks laiku beigās, bet tavā priekšā stāv augšām celšanās. Marta, Lācars ir drošībā, viņš dzīvos. Un Lācara dvēsele ir drošībā, tā dzīvo mūžīgi. Un Lācars nav zaudējis manu mīlestību, nav zaudējis manu sadraudzību. Un vēlāk mēs to redzēsim, Jēzus to apliecinās. Un tad viņš saka, un katrs, kas dzīvo un tic man, nemirs ne mūžam. Un šis ir par tevi, Marta. Tu, kas dzīvo tagad, ja tu man tici, tu nemirsi ne mūžam. Vēstule ebrejiem 9:27 mēs lasām, tāpat kā cilvēkam ir nolikts mirt tikai vienreiz un pēc tam tiesa. Par kādu miršanu Jēzus tu runā? Ja par kādu dzīvošanu? Jēzus Martai saka, tie, kas dzīvo un tic Jēzum, nekad nemirs. Un viņš to domā par mūžīgo dzīvošanu. Nekad nemirs. Tava sadraudzība ar Dievu, to neviens nespēja atņemt. Un tāpat laikā tava miesa, kas piedzīvos pazušanu, tā tiks atjaunota. Un es tevi turēšu mūžīgā sadraudzībā ar tevi. Un Jēzus stāv Martas priekšā, un viņš grib, lai viņa saprot, augšām celšanās nav nekāds iespaidīgs, maģisks triks, Bet augšām celšanās ir pats Jēzus. Augšām celšanās ir iebrukums, augšām celšanās ir dievišķa iejaukšanās šajā pasaulē, iejaukšanās tavā dzīvē. Tie no jums, kas ejat uz baznīcu jau daudzus gadus un esat lasījuši Bībeli un zinat, Jēzus tev šodien grib atgādināt kādu svarīgu lietu, un viņš saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Vai tu tam tici? Marijas atbilde ir, jā, kungs, es ticu. Viņa saka, jā, kungs, es ticu, tu esi Kristus, Dieva dēls, kas nāk pasaulē. Es ticu. Vai tu tici? Vai tu tici Jēzum? Un ja tu saki jā, tad mans jautājums tev, ko tas nozīmē? Vai tu tici, ka Jēzu ir atrodama dzīvība, jauna dzīve? Vai tu tici, ka Jēzus spēj darīt dzīvu tavu garu? Vai tu tici, ka viņš spēj darīt dzīvu tavu miesu? Ka tu piedzīvo nāvi savās attiecībās un tu tām esi uzvēlis lielu akmeni un varbūt tās attiecības jau smird ne tikai 4 dienas, bet vairākus gadus. Vai tu tici, ka Jēzus var teikt, noveliet akmeni, nāc ārā un darīt visu jaunu? Vai tu tici tam? Iespējams, tavas attiecības jau smird. Tur ir tik daudz konflikts, ka tu nezini ceļu no tā ārā. Jēzus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Vai tu tam tici? Iespējams, tavs kalendārs ir pārpildīts un aizņemts, un citiem no malas varētu šķist, tu esi, tava dzīve ir pilna ar dzīvību. Vai citi skatās tavā Instagramā un varētu teikt, šis cilvēks ir laimīgs cilvēks, jo viņš ir, tik viņa dzīve ir tik piepildīta ar visādām lietām. Un tad tu satiec šo cilvēku un saproti, nekā no dzīvības. Nekā no dzīvības. Tā nav īsta, tur kaut kas pietrūkst. Tur ir dziļas ilgas, ko cilvēks spēj cenšas apmierināt ar citām lietām. Tāpēc Jēzus šodien saka, autors, Jāņa evaņģēlija autors saka, sauc Jēzu uz savu mazo pilsētu. Sauc Jēzu pie savas alas. Saki viņam savas vilšanās. Un ļauj viņam izmainīt tavu priekšstatu par viņu. Un piedzīvo šo augšām celšanos un dzīvību. Jēzus uzdod jautājumu šodien. Vai tu tici, ka es esmu augšām celšanās un dzīvība? Vai tu tici? Vai tu tici? Jēzus stāv Marijas priekšā un viņš saka šos vārdus. Iespējams šos vārdus, kurus tu esi dzirdējis daudz reizes. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Pamēģini. Uzticies. Ielaid viņu savās problēmās, savos konfliktos, savā dzīvē un piedzīvo, cik īsta ir dzīve ar Jēzu. Kā viņš spēja nest dziedināšanu, kā viņš spēja atjaunot attiecības. Uzticies viņam. Vai tu tici? Un iespējams, tu esi šeit Vīlandē un tu sēdi un tu domā, un tu sauc un domā, Dievs, palīdzi manai neticībai. Lai Dievs mums uz to palīdz. Un šodienas aicinājums un atgādinājums ir, Jēzus ir augšām celšanās un dzīvība. Es gribu Dievu lūgt, bet pirms mēs lūdzam Dievu tiem no jums, kam ir telefoni. Es gribu, lai tu paņem savu telefonu rokās. Es ceru, ka tev telefonā ir arī internets. Un tā lieta, ko es gribētu, lai tu dari, atver tādu adresīti menti.com. menti.com. Jā, šajā brīdī paņem telefonu, atver menti.com Un tad ievadi to kodiņu, kas tur ir augšā. menti.com un ievadi šo kodiņu, kas ir augšā. Un neuztraucies, šis ir anonīmi. Bet tā viena lieta, ko es gribētu tev jautāt. Kur tev šodien ir vajadzīga augšām celšanās? Vai tu būtu tik laipns un tik slepeni godīgs? Un uzrakstītu, kur tev šodien ir vajadzīga augšām celšanās? Kas ir tavs sauciens Dievam šodien? Un vai tu varētu ierakstīt savu atbildi? Tā vai tas var būt viens vārds? Tie var būt trīs vārdi. Ja tu neredzi kodiņu, es varu nosaukt kodiņš ir 4825-4710. 4825-4710. Un šajā laikā mūsu fonā būs mazliet mūzika, es došu jums vienu minūti atbildēt, un tad mēs arī lūksim Dievu. Par jūsu slepeno atklātību un es aicinu, ka mēs varam noliekt galvas lūkšanā. Jēzus Kristu, es tev pateicos par tavu vārdu šodien, ko tu vēlēsi mums teikt. Un viens ir tas, ko mēs dzirdam un zinām, bet otrs, kam mēs ticam. Un ticība nav tikai zināšana, ticība ir pārliecība, ticība ir paklausība, ticība ir uzticēšanās. Ticība nozīmē, ka es visu, kas man dārgs, lieku uz to, kam es ticu. Un Jēzu, tu redzi šīs atbildes, un es ļoti lūdzu, palīdz mums piedzīvot, Jēzu, tavu spēku, tavu augšām celšanos attiecībās. Ģimenē, laulībā. Tu redzi, tur ir cerība. Tu redzi, tur ir nākotnes plāni. Tu redzi, tur ir attiecības ar Tevi, Kristu. Un iespējams, tur ir sausums. Un ka mēs Tevi nejūtam vai nesaprotam, vai ka man negribas lasīt Bībeli, vai man negribas lūgt. Jēzus ļoti lūdzu, ka Tu augšām cel. Tu redzi, tur ir stress, tur ir trauksmes. Tur ir bērni, tur ir attiecības. Jēzus, mums tevi ļoti vajag, kā mēs arī dziedājam, mums tevi ļoti vajag. Es ļoti lūdzu, ka mēs ticam, ka mēs nākam pie tevis un ka mēs arī iesakņojamies draudzē un draudze esam tā vieta, kur mēs varam viens otru iedrošināt un atgādināt par to, kas tu esi. Un es ļoti lūdzu, ka šodien tu atgādini, ka tu esi cerība, Jēzus. Ka visā šajā ir cerība, ka tevī ir cerība, tu atnāci uz šo pasauli, jo tu vēlies dot cerību. Paldies tev, Jēzus, par to. Tu esi cerības Dievs. Un palīdz, ka mēs dodoties prom no šejienes, Jēzu. Mēs spējam, mēs dodamies prom ar cerību. Ar šo augšām celšanos cerību ne tikai par to, ka kaut kad nākotnē mēs augšām celsimies, bet ka šodien mēs dzīvojam ar šo augšām celšanās spēku, ka mēs pasludinām gan savās dzīvēs, gan citu cilvēku dzīvēs, ka tu esi augšām celšanās. Nevis, ka tev ir formula augšām celšanai, vai tu zini, kur tā ir, bet, Jēzu, tu esi attiecībās ar tevi ir augšām celšanās. Un tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Mums vajag attiecības ar tevi. Ja tās ir salaustas, es ļoti lūdzu, ka tu tās atjauno. Mēs tevi mīlam. Mēs lūdzam pēc savas žēlstības. Jēzus tavā vārdā. Amen.